Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramında biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Yaponiyada Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirildi.
Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı.
Belçikalı rejissörlər Azərbaycan muğamı haqqında film çəkiblər.
Onların təqdim edilən layihə ümumiyyətlə Fərqanə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissör Chris Delvey tərəfindən çəkilməli idi.
Ukrayna-Azərbaycanlılar Kongresinin sədri istifa verdi. Kongresdəki qalmaqal bununla bitəcəkmi?
Oktay Əfəndi belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın türünü saxlamaq naminə istifa verdi. Sədr rəsmən, rəsmi qaydada sədr aprel ayının 23-dən çıxıbdır. Yəni onu sədri kimi bilir, heç kim onunla işləmirdir.
Viyana'da Arşın Malalan operasının premierası oldu.
Arşın Malalan biraz Avropa stiline uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu.
Kanada'da Azərbaycan məktəbi açıldı.
Məktəb açdı ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda biz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər.
Azərbaycanlılar Hollandiyada.
Azərbaycanda özəl firmalar var. O adamlar yazırlar biçarələrə, evlərini, eşiklərini satdırırlar, pullarını alırlar. Hollandiyada sizə gedən kimi hamısını verirlər. Yazıqlar da gəlirlər, bura baxırlar ki, burada heç nə yoxdur.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Sentyabrın 30-da Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirilib. Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan bu tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz-Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edib. Bu, Azərbaycanı Yaponiyada təbliğat tanıtma silsilə proqramının sadəcə 3-cü seminarı idi. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Bizim bu Qafqaz-Xəzər Salonu proqramı çərçivəsində biz 6 tədbir keçirməyi nəzərdə tutmuşuq il ərzində. Biz artıq 3-cünü 30 sentyabr 2006-cı il tarixində keçirdik. Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı və bu barədə artıq bütün Yaponiyada biz məlumatları dərc etmişdik, qəzetlərdə, televiziyalarda biz elanlar vermişdik. Eyni zamanda Yaponiyada fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq mərkəzlərə, ictimai təşkilatlara bu barədə plakatlar göndərmişdik, elektron mail vasitəsilə digər demək təşkilatlara, həmçinin ali təhsil ocaqlarına informativ broşürlər göndərmişdik. Yəni, ümumiyyətlə, tədbirə hazırlıq işlərini çox ciddi şəkildə görmüşdük. Və bu dəfə bizim tədbirin iştirakçıları Yaponiyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr Xəqani Məlikov, Kobe Niigata Universitetindən və Günay Məmmədova, Kobe Universitetindəndir. Və bizim bu tələbələr də təbii ki, bu bizim gördüyümüz vətənpərvərlik işlərinə, diaspora işlərinə çox canla başlayan yanaşdılar. Gəldilər, hər iki bir saata yaxın edilmək müalicə oxudular. Eyni zamanda Yaponiya mədəniyyəti ilə müqayisəli şəkildə bizim Azərbaycan mədəniyyətini iştirakçılara çatdırmağa çalışdılar və məncə buna da müvəffəq olurlar. Bu iki saat yaxın davam elədi bizim bu Qafqaz-Xəzər Salonunun növbəti proqramı. Təbii ki, bu proqram çərçivəsində bizim əsas məqsədimiz, bizim sujet xəttimiz Qarabağ həqiqətlərini Yaponlara çatdırmaqdır. Başlamadan əvvəl biz həmişə Xan Şinskin ifasında Qarabağ şikəstəsi mahnısını səsləndirdik. Bizim üçüncü tədbirimiz də belə başa çatdı. Dördüncü tədbirə təbii ki, biz yenə də hazırlıq işlərini görmüşük. Dördüncü tədbirimiz noyabr ayının 25-də Azərbaycan Milli Musiqisi və Rəqsi başlığı altında keçiriləcək.
Və Azərbaycandan mədəniyyət xadimləri kimsə gəlmişdi?
Yox, Azərbaycandan hal-hazırda bizim demək Qafqaz-Xəzər Salonu layihə olaraq biz təqdim eləmişik Heydər Əliyev fonduna və bu fonddan əgər bizə maliyyə dəstəyi gələrsə, nəinki Azərbaycandan bura sadəcə müğənnilər, eləcə də dövlət adamlarını bura dəvət etmək, ictimai siyasi təşkilatların demək sədrlərini, rəhbərlərini dəvət etmək, eyni zamanda bizim millət vəkillərimizi dəvət etmək və burada daha geniş təbliğat işləri aparmağı nəzərdə tuturuq. Amma təəssüf ki, hələ bizim bu verdiyimiz layihədən bir xəbər ətər yoxdur. Biz sadəcə ümid edirik ki, bizim bu layihə müsbət cavab veriləcək və bu layihə sadəcə 6 layihə biz Yaponiyada buna qrant almışıq. Amma bizim bu Heydər Əliyev fonduna təqdim elədiyimiz layihə 60 konfransın keçirilməsi üçün bir il ərzində Yaponiyanın 10 böyük şəhərində 60 konferans demək həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Biz Yaponlar necə qarşıladılar Azərbaycan mədəniyyətini, yəni musiqisini, rəqslərini, yəqin ki göstərmişdiniz də onlara?
Yaponlar bütün xalqların mədəniyyətlərinə çox maraqla yanaşdılar və eləcə də bizim bu mədəniyyətimizə çox maraqla belə həvəslə qulaq asdılar, axıra qədər dinlədilər. Təbii ki, orada suallar doğdu və Yaponiya ilə əlaqədar, Yaponiyaya oxşar cəhətlər orada göründü və bizim demək toy mərasimləri orada demək necə keçir, bu Yaponlarda böyük maraq doğdu ki, ondan başqa biz Azərbaycan mədəniyyətindən, ümumiyyətlə gündəlik həyatından danışanda biz milli mətbəximizdən də biraz söhbət açdıq. Bu milli mətbəximizin bəzi incilərini, dolmanı, pilovu, beləcə də digər yeməklərimizdən demək bizim Günay xanım bəhs elədi. Bunlar da Yaponların təbii ki marağına səbəb oldu. Hər halda yəni Azərbaycana getmək həvəsində olan Yaponlar da vardı bu gələnlərin arasında. Bir də musiqilərimiz bunların çox zövqünə oxşadı. Əsas da bizim muğam demək musiqimiz və eləcə də bizim klassik musiqilərimiz Yaponların zövqünü çox oxşuyur. Yaponlar bizim muğamı, onların öz milli musiqiləri var. Enka deyilən bir demək Yapon musiqi növüdür. Ona çox oxşadılar. Yəni Enkada da adətən bir muğam stilində Yaponlar ifa edirlər və bununla belə müqayisəli şəkildə Yaponlar bizlə öz təəssüratlarını paylaşdılar və çox təşəkkürlərini bildirdilər ki, biz belə bir tanıtma işinə məşğul olduq.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Belçikanın Michel de Wouters Productions şirkəti Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyası ilə birlikdə Azərbaycan muğamı haqqında film çəkib. Bunun üçün rejissorlar Valeri de Durner və Christian Delville sentyabrda Bakıda olublar. Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyn Mehdiyev.
Kinorejissorlar Gildiyasının bir layihəsi var idi. Bir əvvəlində biz onun əsasında beynəlxalq müsabiqə elan eləmişdik. Həmin layihənin adı Muğamın ekranlaşdırılmasıdır. Layihə UNESCO tərəfindən dəstək verilir və Soros fondu tərəfindən dəstək verilir. Həmin beynəlxalq müsabiqədə deməli qalib gələnlərdən biri məhz Belçikalı həmin o kino kampaniyadır. Mitchell World Production və onlar bizimlə bir yerdə, bu da müsabiqənin bir şərtidir, muğamın ekranlaşdırılması layihəsini həyata keçirirlər və birgə film istehsal edirlər. Onların təqdim edilir layihə Ümumiyyətlə Fərqanə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissor Chris Delville tərəfindən çəkilməli idi. Və biz o vaxtı onlarla müqavilə bağladıq və həmin layihə əsasən onlar sentyabrda bu çəkilişləri həyata keçirməli idilər və gəldilər də həyata da keçirdilər. Bu filmə Günəşi Seyredənlərdir filmin adı.
Bu film təkcə Azərbaycanda nümayiş ediləcək, yoxsa Belçikada da bir də başqa Avropa ölkələrində də?
Xeyr, bu layihənin əvvəl bu beynəlxalq müsabiqənin plan olmasında məqsəd həm də belə deyək bizim muğamla bağlı çəkilən filmlərimizə co-production, yəni birgə istehsala cəlb etməkdir. Xarici istehsal kampaniyalar nəyinsə istehsalı həyata keçirdikdən sonra onun distribusiyasını da həyata keçirirlər. Yəni satılmasını, yayılmasını.
Kimlərə olar satacaqlar filmi?
Yəni ki, belə bir mövzuda film bütün Avropa telekanalları çox böyük məmnuniyyətlə alırlar. Bu filmin keyfiyyətindən daha çox asılı oldu.
Biz Belçikalıların Azərbaycan muğamına marağı nədən irəli gəlir?
Filmin layihənin belə deyək ki, müəllifi, mən dediyim deməli Chris Delville, bundan əvvəl Özbəkistanda bir film çəkmişdi. Orada da qadın müğənni haqqında bir film çəkmişdi. Bunun bir bağlıca belə təcrübəsi var idi. Yəni marağı var xalq musiqisinə, etnografiyasına. Ukraynadan da o film çəkmişdi. Artıq bir neçə belə sərtkili filmləri var idi. Və Belçikada mən biləni o Fərqanə xanımın konsertində olub və oradan elə bir ideya onun alına gəlib.
İndi film nə vaxt hazır olacaq? Nə vaxt ekranlara çıxacaq?
Görünən layihə görə və müqaviləyə görə bu ilin axırında. Amma belə materialın çox olmasını, maraqlı olmasını, belə cəlb edici olmasını nəzərə alaraq mən rejissorla söhbətdə belə başa düşdüm ki, planlaşdırılmadan daha geniş bir film alınacaq. Ona görə ola bilsin ki, onun vaxtı da uzansın.
Kimlər iştirak ediblər filmdə?
Alim Qasımov, bir də Fərqanə xanım. Onların məşqləri, onların ailə ilə məişət həyatı, konserti, çıxışları, ümumiyyətlə bu film Fərqanə xanımın portretidir. həmin layihədə məqsəd muğamı cürbəcür baxışlar ekran vasitəsilə həyata keçirməkdir və bizim üçün də xarici vətəndaşın, xarici bir sənətçinin muğamı olan münasibəti də vacibidir.
Bu, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyn Mehdiyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin sədri oktyabrın 3-də istifa verdi. Artıq bir neçə aydır ki, Konqresdə fikir ayrılığı yaranıb və aprel ayında Konqresin bir neçə regional şöbəsi Akif Gülməmmədovu Konqresin sədri seçiblər. Akta Əfəndiyevin gedişi bu narazılıqları aradan qaldıracaqmı? Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidov.
Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın tövlüyünü saxlama naminə istifa verdi və hal-hazırda legitim seçilmiş Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev dünəndən istifasını verib.
Son bir neçə ayda Konqresdə narazılıq belə bir yaranmışdı, yəni hətta parçalanma haqqında fikirlər söylənilirdi. İndi bəs vəziyyət necə inkişaf edəcək bundan sonra?
Bundan sonra yəqin ki, konferans olacaq, təzə sədir seçiləcək. Konqresin sədrin vəzifəsi vakantının boş yerdir. Təzə sədir seçiləcək. İndi axır bir qərara gələcəklər ki, bu işin diaspora hərəkatını daha da aparması üçün.
İndi sədrin gedişi bu narazılıqları, fikir ayrılıqlarını yəni aradan qaldıracaqmı?
Mənə elə gəlir ki, müəyyən şəkildə yəqin ki, əgər başa düşsələr qaldırmalıdır.
Oktay Əfəndiyevdən narazı olanlardan biri Konqresin Dnepropetrovsk regional təşkilatının sədr müavini Nadir Zeynalzadə isə belə deyir.
Aprel ayının 23-dən 26 regiondan 21 region yığışıb sədr Oktay Əfəndiyevə etimad göstərməyib, onu Konqresin sədri vəzifəsindən çıxarıbdır. 23 apreldən də Akif Gülməmmədov Ukrayna Azərbaycanlı Konqresinin sədridir və 21 region onu sədr kimi qəbul edir. Qalır 3-4 regionu arada. Bu regionlarda demək olar ki, o qədər də işlər güclü deyil, onlar bir o qədər də heç vaxt ilə çox belə təşəbbüs göstərən təşkilatlar olmayıblar. Burada başqa elə bir fikir ayrılığı yoxdur.
Bəs indi məsələn sədr rəsmən getdiyini bildirib də, indi bundan sonra bəs necə vəziyyət inkişaf edəcək sizcə?
Birinci sədrin rəsmən getməsi, sədr rəsmən, rəsmi qaydada sədr aprel ayının 23-dən çıxıbdır. Yəni onu sədri kimi bilib, heç kim onunla işləmirdi.
Bu, Ukraynadan Nadir Zeynalzadədir. Globus verilişi davam edir. İndi də okeanın o biri tayından gələn xəbərlərə baxaq. Bu günlərdə Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycan məktəbi açıldı. Bunu bizə Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Əkbər Məcidov danışdı.
Öz dilimizi, xüsusən birinci növbədə öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi, öz tariximizi, öz ədəbiyyatımızı unutmamalar üçün, daha doğrusu unutmamaları demək, öyrənmələr üçün, xüsusən burada böyüyən uşaqlarımızın Azərbaycanla bağlı ədəbiyyatı ilə, tarixi ilə bağlı həqiqətlər təbii olaraq bilmirlər. Biz də bu niyyətlə bu məktəb təsis edəcək, məktəb açdıq ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər və milli şura, milli kimliyə sahib nəsil olaraq yetişsin.
Bəs müəllimlər kimlər olacaq? Azərbaycandan dəvət olunacaqmı, yoxsa oradakı azərbaycanlıların özləri bu işi boynuna götürüblər?
Bilirsiniz ki, burada artıq Azərbaycan nüfuzu da getdikcə çoxalır, Azərbaycan əhalisi də çoxalır və sevindirici haldır ki, bura gələn soydaşların bir çoxu universitet məzunlardır. Aralarında müəllimlər var, aralarında Azərbaycan dili və türk dili müəllimləri də var. Və bu, buradakı potensial hesabına, buradakı müəllimlərimizin gücü hesabına biz bu işi görmək istəyirik.
Könüllülük əsasında görüləcək bu iş, yoxsa bu bir onların işi kimi olacaq? Yəni maaş da alacaqlar, bu proyekt həm də maliyyələşdirilir hardansa?
Bəli, burada bilirsiniz ki, bu Kanadada belə bir şey var ki, azınlıq deyək ki, toplumlara, azınlıq millətlər deyək və hər hansı bir millət deyək, hökumət icazə verir ki, o öz dilini öyrətmək üçün kurslar açsın, məktəblər açsın, yeri ilə, onun müəyyən xərclərlə də hökumət onu maliyyələşdirir. Amma indiki vəziyyətdə, indiki dediyiniz yəni yarı könüllü, yarı da müəyyən bir qismi qarşılamaq şəkildə olacaqdır bu iş.
Deməli, bu yalnız bazar günləri uşaqlar oxuyacaqlar da orada?
Həftə sonları, yəni bazar günü və 6-cı günləri.
Bir de çıxır ki, ən çox Azərbaycanlı Toronto'da yaşayırdı, məhz Toronto'da açmışsınız Azərbaycan məktəbini.
Bəli, Toronto'da. Bugün yəni Kanada üzərində ən çox Azərbaycanın nüfusunun yaşadığı yer Toronto.
Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Biz Azərbaycan dediyimiz zaman, yəni hər iki Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Bizim Azərbaycanlıların təxminən bir 3500 ətrafında, yəni ki, Bakıya bağlı Azərbaycan nüfus 3500-4000 ətrafındadır. Nə, diğer soydaşlarımızın sayısı isə daha böyük rəqəmlərlə ifadə olunur burada. yəni 30 min ətrafında hətta daha çox ifadə edilir, amma bunun dəqiq bir sayısını çıxartmaq çox çətindir.
Bu Kanadadan Əkbər Məcidovdur. Efirdə Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya. Sentyabrın axırlarında Viyanada Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operasının premyerası keçirilib. Opera Ata Holding Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sponsorluğu ilə Viyana Kamera Opera Teatrının səhnəsində qoyulub. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov deyir ki, premyera uğurlu oldu və xaricilər Azərbaycan operasını böyük alqışlarla qarşıladılar.
Arşın Malalan operası bu demək olar ki, Avropada ilk dəfə əcnəb dildə keçirilirdi. Və bu çox Avropada məşhur olan Viyana operada, bütün Avropada məşhur olan Viyana'da keçirilməsinin xüsusi bir mənası var idi. Kamera operasında keçirildi bu 27, 28 və 30 sentyabr tarixlərində. Buraya biletlərin tapılmaması, biletlərin əvvəlcədən satılması elə bunun bariz bir nəticəsi idi ki, Azərbaycan mədəniyyətinə nə qədər maraq var. Gələnlərin 90%-dən çoxunun Avstriyalıların təşkil etməsi buna bizim mədəniyyətimizə olan xüsusi marağı bariz bir şəkildə göstərirdi. Demək ki, bu Arşın Malalan biraz Avropa stilinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu və bunu səhnəyə qoyan da tanınmış Avstriya rejissoru Michael Schnack idi.
Bəs rolları kimi oynuyordu Avstriyalılar?
Solistləri kamera operasında işləyənlər bunları səhnələşdirdi. Amma dili Alman dilində, amma musiqiləri bizim öz doğma dilimizdə səsləndirildi.
Bəs xaricilər necə qarşıladılar bunu?
Xaricilər çox gözəl qarşıladılar. Hətta opera bitdikdən sonra yarım saat ayaqda alqışladılar. Bizim Arşın Malalan operasının qurtaran kimi yarım saat ayaqda alqışlandı. Kimin
Onu da deyim ki, Arşın Malalan operası Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində bu il ərzində 100 dəfə göstərilib. Əvvəl adını çəkdiyim Dnipropetrovskdan Nadir Zeynalzadə bunu söyləyib. Mümkün deyil, vaylə kim al dil rupa. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov bizə onu da danışdı ki, bu günlərdə Viyanada Azərbaycanlılar üçün əcnəbilər haqqında yeni qanunvericiliklə bağlı seminar keçirilib.
1 yanvar 2006 tarixindən etibarən Avstriyada əcnəbilər qanunu haqqında, əcnəbilər haqqında qanunlar dəyişikliklər oldu və bu dəyişiklikləri bizim vətəndaşlarımıza çatdırmaq üçün biz xahiş elədik Avstriya Miqrant İdarəsinin rəisi xanım Gabriela Elhorni-dən. O bu qanundakı dəyişikliklər haqqında bizim vətəndaşlarımıza bizim vətəndaşlarımızı məlumatlandırdı.
Dəyişikliklər nə ilə bağlı idi?
Vətəndaşların viza məsələlərində və s. biraz çətinliklər oldu və bu çətinliklər haqqında nə kimi yeniliklər gəldi, tələbə olaraq Avstriyada nə cür vizanı uzatmaq mümkündür, işçi fəhlə olaraq nə cür uzatmaq mümkündür, ailə birləşmə, evlilik və s. yolu ilə Avstriyaya gələnlər vizalarını nə cür uzata bilərlər, bu qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, vətəndaşlıq haqqında qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, hansı şərtlərdə vətəndaşlıq almaq mümkündür və s. bu məsələlərə açıqlıq yetirdi xanım Gabriela Elhorni.
Azərbaycanlılar ümumiyyətlə ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirlər?
Azərbaycanlılar bir çox problemlərlə əlbəttə ki üzləşirlər. Bunlardan elə başlıcası viza problemləridir. Elə biz də bu problemlərin olduğunu, vətəndaşlarımızın bu sahədə informasiyaya ehtiyacını nəzərə alaraq biz bu seminarı həyata keçirdik və bundan sonra da bir çox layihələrimizi həyata keçirdik bu istiqamətdə. Bu ilk tədbirimiz oldu. Bundan sonraki fəaliyyətlərimiz əsasən inteqrasiya layihələri əsasında olacaq. İnteqrasiya layihəsi Avstriya vətəndaşlarımızın Avstriyaya daha yaxşı ayaq uydurması üçün biz layihə təşkil etmişik. Məsələn, Avstriyanın həyat şərtlərini, sağlamlıq sistemini, təhsil sistemini, nəqliyyat sistemini vətəndaşlarımıza tanıtacaq. Ondan sonra Avstriyanın gəzməli yerlərini gəzdirəcəyik, göstərəcəyik, bir parlamenti, ondan sonra bələdiyyə binasını və s. gəzdirəcəyik ki, Avstriyaya vətəndaşlarımız daha asan ayaq uydura bilsin.
Avstriyada Azərbaycanlılar ən çox hansı şəhərlərdədirlər?
Avstriyada əsasən Azərbaycanlılar Viyana və Salzburg şəhərində toplaşıblar.
Bəs indi onların sayı nə qədərdir?
Bu barədə dəqiq bir informasiya təəssüf ki, əlimizdə yoxdur, amma deyə bilərik ki, 250-300 nəfər Azərbaycan Respublikasından gələn vətəndaşlarımız var. Bir 700-ə yaxın Türkiyə Respublikasından gələn soydaşlarımız var. Amma İrandan gələn soydaşlarımızın sayını dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Ümumi götürəndə 3000-ə yaxın İrandan gələn soydaşımızın olduğu söylənilir. Amma bu bəzi rəqəmlərə görə 10.000, bəzilərinə görə 5.000 və s. arası dəyişir. Amma yenə dediyim kimi İran tərəfindən gələn soydaşlarımızın sayını dəqiq bilmirik.
Bu Avstriyadan Elman Muradovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Türkiyədəki Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyin mahnısına qulaq asaq.
Bir gündə seviştik biz, bir gündə ayrıldık biz, bir gündə yarandık biz, bir gündə seviştik biz, bir gündə ayrıldık biz, bir gündə Leylim, canım Leylim, günüm Leylim, Leylim, mən Leylim Leylim, canım Leylim, günüm Leylim, Leylim, mən Leylim Mən səni çox sevmişdim, qəlbimdə gəzdirmişdim, ürəyimi vermişdim Mən səni çox sevmişdim, qəlbimdə gəzdirmişdim, ürəyimi vermişdim Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim Sən məni atıb getdin həm şəri həm dərk etdin özgəsinə yad etdin Sən məni atıb getdin həm şəri həm tərk etdin özgəsinə yad etdin Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim
Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyin mahnısına qulaq astınız. Qlobus verilişi davam edir və bugünkü proqramımızın axırıncı qonağı Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Seymur Hüseynov 5 il əvvəl siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Hollandiya hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. İndi Nijmegen şəhərində yaşayır. Seymur Hüseynov bizə problemlərindən və Hollandiyada Azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Bəli, elə gətirdi ki, işlədi, elədi, işdən çıxartdılar bizim bu tutumumuza görə. Yəni xalq cəbhəsinin tutduğumuza görə. Allah gətirdi bizi, atdı bu üzərə. Burada da ki, gəldik, nəticə aldıq, şükür Allaha. Evimiz, eşimiz, uşağımız. Oturmuşuq da gözü, vətəndən çıxanan, qürbətdə yaşayan insan necə olacaq?
Azərbaycandan çıxandan sonra indi Hollandiyada bu siyasi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Biz ki, bunlar hamısı burada hər zaman fəaliyyətlər davam olub, davam da gedir. Biz burada da belə, yəni son zamanlar nəsə bu insanların belə bir-birini anlamamağın nəticəsi səbəbi ilə dolayı biz bir-birimizdən nəsə belə son zamanlar nifrət eləməyə başlamışıq. Bu müxalifətin, müsavat, cəhbətçilər, onlar bunlar, yəni rəsulçular, əbrar parçalanı və bildiyiniz kim deyil burası da. Burada hələ bir-birinə simpati göstərdi, biri rəsula simpati göstərdi, biri xalq cəhbəsinə, biri müsavata, biri yeni müsavata.
Biz hansı şəkildə bu fəaliyyət davam etdirilir?
Mitik olanda, çağıranda gedirəm. Yəni yazılar yazıram müsavatın şeyində, saytində. Bəzən də yazılarım yazı çıxıbdır, 525 tezadda da çıxır arada bir. Ki, yəni elə bir sürətli belə fəaliyyət də deyindiyin şey maddiyyətə bağlıdır, deyilmi? Əgər maddiyyətin zəif olarsa, fəaliyyətin də zəif olur.
İndi hansı işiniz var?
İşim yoxdur, oxuyuram, dil öyrənirəm, dil məktəbinə gedirəm.
Bu illər ərzində Hollandiya cəmiyyətinə inteqrasiya ola bildinizmi, yəni uyğunlaşdınızmı?
Yəni dilinə, yəni öyrənirəm. Dilini azdan çoxdan bilirəm bu heç. Yəni kültürünü mən bunların kültürünə gedənmərəm ki, götürənmərəm ki, istəmirəm də bunların kültürünü. İşte bunların kültürü yəni o kültür deyil yəni. Dillərini öyrənərəm, gedim işlərində də işləyərəm. Qonşuluq eləyərəm, gedirəm də gəlirəm də qonşuluqda. Yollan dostlarım var, gedirəm, gəlirəm. O demək deyil ki, mən bunların dediyi kim olum, Hans olum və yaxud Johnny olum, yox. Mən yenə elə Seymur qalmışam, elə Seymur kimdə otururam ailəmlə, öz milli yeməklərim evimdə pişər, hər şeyim millidir yəni, uşaqlarım öz dilimdə danışar evimdə.
Bir mühacir kimi hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz orada?
Hər şeylə üzləşirik, hər bir çətinliklə üzləşə bilirsən. Komentədə gedirsən, icra hakimiyyətində bir çətinliklə üzləşə bilirsən. Yəni verdikləri pulda sosial haqları verirlər, heç olursa bəzən getir, bəzən çatmır, ayın sonunda baxsan ki, borçlu çıxsan. O var, bu var.
Hollandiyada siyasi mühacir statusu mühacirə hansı imtiyazlar verir?
Heç bir imtiyazlar vermir. Hollandiyada əgər sən adın Həsəndirsə, Vəlidirsə və yaxud başqa bir adlısa, Xristiyan deyilsənsə, Müslümansansa, bu da sənin 10-cu yox, yəni haşa bağışlayın məni, heyvanlardan sonra da 6-cı, 7-ci sırada sonra sayı yeri verirlər. Ya bu da mühacirlərin uşaqları xəstələnir, baxmırlar. Uşaqları də məktəbə gedir, paşlarını vermirlər. Burada hər illik bir şey paş verirlər, axı oturum paşı. O paşı geyişdirirlər və yaxud vermirlər. Yəni, o uşağı da məktəbdən atırlar ki, sağ paş vermir, sağ Holland devləti inanmır, deməli sağ Holland devləti deport edəcək burada.
Bir münasibət yalnız Azərbaycanlılara qarşıdır.
Azərbaycanlılara küçlərə qarşıdır. Həm də burada Xristiyan demokratlar da devlətdə başda. Bunların elə siyasətləri var ki, açıq aydın çıxırlar televizirdə, hər şey deyirlər müsəlmanlara qarşı. İndi də indi Hollandiya parlamentosu erməni soyqırımını qəbul edib və ona da bir maddə bağlayacaq ki, kim erməni soyqırımını tanımasa,
Seymur Bey, bəs siz gələcəyinizi harada görürsünüz? Azərbaycanda mən, yoxsa Hollandiyada?
Tabii ki gələcəyimi mən Azərbaycanda gördüm. Yani,
siz bayaq dediniz ki, orada Azərbaycanlılara münasibət getdikcə pisləşir. Bəs indi də Azərbaycandan Hollandiyaya gəlirlər?
Bəli, gəlirlər indi. Əvvəlki kimi deyil, indi də gəlirlər. İndi Azərbaycanda özəl firmalar var, özəl insanlar var. Bakıda otururlar, firmada, turistist firmasında işləyirlər. Onlar oradan o adamları tapırlar, o adamlar yazıqlar biçarələrə evlərini, eşiklərini satdırırlar, pullarını alırlar. Ki, gedin Hollandiyada sizə gedən kimi ev, eşik, pul, hamısını verirlər. Yazıqlar da gəlirlər, buraya baxırlar ki, burada heç nə yoxdur. Burada da onları qarşılayan insanlar var. Aparırlar evlərində bir həftə, 10 gün, 15 gün saxlayırlar, güya bunlara nəsə demək lazımdır, öyrədirlər, yola salırlar, gedirlər bunlar özlərini təhvil verirlər hökumətə, acil fıraqı delirlər, o da ki, tutar qatıq tutmaz ayrən, yəni burada %100 deyilən bir şey yox.
Belə adamların taliyi necə olur? Yəni qayıdırlar mı?
Kilsələrdə, yox, bazır, bütün kilsələrə geçsən, Azərbaycanlı doludur, kilsələrdə ha.
Kilsələrdə onlar necə yaşayırlar, yatırlar mı, necə vaxt geçirir?
Təbii yaşayırlar, orada yiyirlər. Gündə 3 səfər orada yiyirlər, yatırlar elə orada da. Bəzi kilsələr var, yəni ailə böyük olanda ev tutur, kilsə onu özünün fondundan bəsləyir, kirədə ev tutur ona, qalır.
Bu Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.